ናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ኢስቬስቲያ ምስ እተሰሚየ ናይ ሩስያ ዕለታዊ ጋዜጣ ብዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቤተ ክርስቲያን ንትምህርቲ ሃይማኖት ኣብዋጋ ዕዳጋ ከይእተወት ንዓለም ክፍትን ንደቂ ሰባት ቀረባ ክትኸውን ኣለዋ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ናይ ዘመን ናልኡካን ወንጌልን ናይ ቴኦሎግያ ሊቃውንትን ሓቂ ፈሊጦም ሓቂ ከዝተምህሩ ትሑዛት እዮም። እታ ዘለዓለማዊት ሓቂ ኣኽቢሮምን መገዶም ገይሮምን እውን ህላወይ ክርስቶስ ንዓለም ክምስክሩን ክርስቶስ ናብ ኩሉ ከብፅሑ ይግባእ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ቀፂሎም ብዙሒ እቶም ክርስቲያን ኢና ዝብሉን ዝተጠመቑን ኣብ ሩስያ ካብ 60 ክሳብ 80 ካብ ብ100 ከም ዝኾኑን እቶም ክርስትናኦም ክነብሩ ዝፍትኑን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ትእዛዛትን ዘኽብሩን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ዝሳተፉን ግን ካብ 10 ክሳብ 12 ከም100 ምዃኖም ዝገልጽ ዝቐረበ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ጠቒሶም ሃይማኖትካ ከም ባህሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ፈሊጥካዮን ናትካ ጌርካ ክትቕበሎን ኣብ ህይወትካ ክትነብሮን ይግባእ። ብደጋዊ ህይወት ጥራሕ ዘይኮነስ ብውሽጣዊ ህይወትካ እውን ክርስቲያን ምዃን የድሊ ቢሎም እግዚኣብሔር ዘይልወጥ እዩ። ምእንቲ እዚ ማሕበረ ክርስቲያን ንናይ ቤተ ክርስቲያኖም ትምህርቲ ሃይማኖት እሙናት ክኾኑ ኣለዎም ከም ዝበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።